Wrestling.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova 5 minuta. Dobar dan, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. U zgradi Evropske službe za spoljne poslove u Briselu održana je neformalna večera visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini s premijerima Zapadno-Balkanske šestorke. Šefica evropske diplomatije saopštila je da su svi prisutni potvrdili punu posvećenost nastavku rada na evropskim integracijama, kao što je to potvrdila i Evropska unija u martu ove godine na Evropskom savetu. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je posle sastanka da su lideri Zapadnog Balkana razumeli potrebu za održavanje i očuvanjem mira i stabilnosti. Kakav je značaj i koji su dometi neformalnog susreta Federike Mogherini i Zapadno-Balkanske šestorke u Briselu? Kakva je zapravo bezbednosna situacija na Zapadnom Balkanu? Da li nedavna turneja visoke predstavnice po regionu nagoveštava veći angažman Unije u smirivanju eventualnih tenzija? To su neka od pitanja za moje goste u studiju, a to su dr. Zoran Milivojević, diplomata, i Nikola Burazer, programski direktor Centra savremene politike. Ja sam Nevena Kostadinović, sa vama do 12 sati. 11 sati i 9 minuta, slušajte drugi sat magazina Talasanje Radio Beograda 1. Posle sastanka koje je početkom marta imala u regionu, šefica evropske diplomatije Federica Mogherini okupila je lidere zemalja Zapadnog Balkana na nastavak razgovora u Briselu. Period u međuvremenu obeležili su tenzije zbog puštanja Ramuša Haradinaja u Francuskoj, zastoju u dijalogu Beograda i Prištine, politička kriza u Makedoniji, ali i bojkot parlamentarnih institucija u Albaniji. A zbog ideje o stvaranju Velike Albanije došlo je do novog zaoštravanja odnosa na relaciji Tirana-Beograd. To je sve dovoljan povod da protumačimo poruke koje su premijeri Zapadno-Balkanske šestorke dobili u Briselu, a u tome će nam pomoći, kao što sam najavila, dr. Zoran Milivojević, diplomata. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Nikola Burazir, programski direktor Centra savremene politike. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Gospodine Milivojeviću, kako biste vi sumirali ove sastanke u Briselu, svakako više od neformalne večere?
Apsolutno je to tačno. Radi se pre svega o inicijativi u interesu Evropske unije koja ima više značenja, ali ja ću pomenuti dva najznačajnija. Prvo, to je stanje u regionu i interes Evropske unije za ovaj region u turbulentnim vremenima sa kojima smo suočeni. Iz više razloga, region je za Evropsku uniju značajan prvo politički, pošto praktično predstavlja crnu rupu u integrativnim procesima Evropske unije u situaciji kad je Evropska unija suočena sa sopstvenim problemima, sa početkom Brexita i sa problemima koje imaju na različitim relacijama. Prvo, kriza eurozone i dalje traje, relacije istok-zapad Evropske unije su otvorene, imamo negativnu dinamiku, da tako kažem, vezano za budućnost Evropske unije. Dalje, problem izbjegličke krize, mogućnosti obnavljanja te krize i potreba institucionalnih reformi Evropske unije u vezi sa tim. Dakle, sve su to neka pitanja koja se otvaraju, a gde Zapadni Balkan i ovaj prostor ima određenu funkciju i u političkom i u bezbednostnom smislu. I druga važna dimenzija ovakve inicijative i pokušaja Evropske unije da podigne sopstvenu dinamiku i sopstvenu aktivnost, pre svega na spoljno-političkom planu, to je što je spoljna politika Evropske unije jedan od važnih elemenata, da kažem, buduće konsolidacije Evropske unije. Treba podsjetiti ovom prilikom da je to u prošlosti bila najuspešnija politika Evropske unije i da je upravo ta politika doprinosila da se razvoj evropskih integracija i razvoj same Evropske unije podigne na nivo koji je dostignut upravo sada. Sada kad praktično počinje i de jure i de facto određeni proces, bez obzira šta bi to neko mogao da kaže, ali proces razgradnje, jer izlazi ozbiljna država iz Evropske unije, jako je važno da Evropska unija podigne dinamiku, pre svega na spoljno-političkom planu, koje inače do sada bilo uspešno i zbog same pozicije Evropske unije u globalnim odnosima. Jer smo mi zapazili u poslednje vreme da nekako Evropska unija dolazi u drugi, treći plan u globalnim odnosima i tu postoji potreba da se ona ponovo afirmiše kao subjekt globalnih odnosa i kao ozbiljan faktor koji pripada prvom krugu odlučujućih faktora kad su u pitanju globalni odnosi, imajući u vidu i sve ono što se dešava na nivou velikih sila, sve ono što se dešava na relaciji Amerika, Rusija, Kina, Turska i tako dalje. Dakle, Evropska unija ima potrebu da se ponovo vrati na scenu i kao globalni i kao bilateralni faktor zajedno sa velikim silama u ovom trenutku.
Nikola, ako imamo u vidu sve ovo što je dr. Milivojević rekao, kakve smo onda poruke dobili, odnosno koliki je značaj njihov?
Pa mi nismo čuli nikakve konkretne poruke koje bi bile nove, kako da kažem, slične poruke se mogu čuti već dugi niz godina na svakom sastanku slične prirode. Ali ono što je dosta značajno jeste da samo održavanje ovog sastanka nakon nedavne posete Federike Mogherini u regionu i nakon skorih poseta zvaničnika SAD-a takođe turnema koje su faktički imali po Balkanu, govori da je definitivno interesovanje Evropske unije i SAD-a takođe povećano, znači Zapadni Balkan, što govori da postoje određeni problemi koji su označeni za samu Evropsku uniju i za SAD, a s druge strane pokazuje da su one spremne da se suoče s tim problemima i da ohrabre države Zapadnog Balkana da se protiv njih bore. Tako da mislim da poent događaja sinoć nije samo da se razgovara sa Federico Mogherini, nego da se i među sobom premijeri država sastavljaju i mogu da razgovaraju o brojnim otvorenim pitanjima, jer ta pitanja su jako brojna i postaju sve brojnije vremenom.
U razgovor se sada uključuje i naš dopisnik Nataša Jokić. Nataša je pratila sve ovo što se dešavalo u Briselu. Nataša, da li je sada jasnije kakve stavove Evropska unija zauzima kad je reč o onim pitanjima koja muče svaku državu pojedinačno?
Ne, mislim da nije jasnije. Ono što je jasno, to je jedino ono što su naši gosti konstatovali, to je da je povećano interesovanje, to smo svi mogli da vidimo. E sada, zašto nije jasnije? Zato što mi u ovom trenutku imamo veoma mnogo nepoznanica. Prva nepoznanica, odnos Evropska unija i Amerika. Dakle, to su stvari koje treba da se izoštre u narednom periodu. Evo vidimo i dolazak Trumpa u Brisel na summit NATO i tako dalje. Kroz to će možda nešto jasnije da bude, ali to nije sasvim sigurno, jer vidimo velike kontradikcije i još jednu, tako da kažem, spoljnu, nestabilizovanu spoljnu politiku nove američke administracije. To je prva stvar. Druga stvar, zbog toga, a i zbog unutrašnjih razloga, zbog krize eurozone, zbog finansijske krize, mi imamo jednu situaciju takođe koja nije jasna u Evropskoj uniji. Znači sad i tu imamo jedan određeni broj nepoznanica. Evropska unija je u prestrojavanju. Kako će to prestrojavanje da bude, u kom će pravcu ići, da li u pravcu veće federalizacije. U svakom slučaju doći će do izmena unutrašnje arhitekturi, gde može da se na neki način, uslovno rečeno, odvoji jedan deo, to je eurozona, kao što to je ideja sadašnjeg novog predsednika Francuske Makrona. Vidimo da Nemci nisu baš a priori za to, ali da eurozona bude kao jedna zona koja će biti koherentnija, koja će biti federalizovanija, koja će imati svoj parlament, koja će imati svog ministra financija itd.
Znači, ali ako je Unija u prestrojavanju, koga onda predstavlja Federica Mogherini?
Upravo je to pitanje. Jer mi znamo kada je bilo, recimo, kraj 2015. imamo odlučujuće sastanke Beč i Ženeva o Siriji, o ratu u Siriji, ona uopšte nije bila pozvana. Tako da, znači, one stvari koje su jako važne za takozvane, ne takozvane, nego zaista velike sile u Evropskoj uniji, da su pred svega Nemačka i Francuska i do juče je bila Velika Britanija članica, kada su takvi događaji bili u pitanju, onda su oni stali svoje spoljne ministre. Kada vi vidite da visoki predstavnik, ono što je bio visoki predstavnik, sada je Mogherini šefica faktičke diplomatije Evropske unije, da ona preuzima neke sektore, to su sektori za koje te velike sile nisu posebno ili nisu posebno zainteresovane, ili su to takve pitanja da oni mogu da joj delegiraju zadatak da se ona bavi time. Evo, kao što je na primjer Balkan. Balkan više nije u žiži. Otvorite Google i vidjet ćete šta ćete naći na engleskom i na francuskom na Google. Pa naći ste uglavnom sportske vesti. I možda još tu i tamo nešto, ali vrlo malo. Sad da se vratim na ovo, znači tu imamo veliki broj nepoznanica, mi čekamo izbore, bit će izbori u Nemačkoj, dakle moguće da budu izbori u Italiji, moguće da budu izbori još u nekim zemljama, dakle sve to nam govori da mi imamo mnogo nepoznanica u jednoj jednačini za koju sa tolikim brojem nepoznanica ne možemo baš unapred da vidimo rešenje. E sad, kada je reč o ovom sastanku juče, mi vidimo jednu stvar, to je da se ponavlja da ono što nije rečeno, da je to zapravo najbitnije. Dakle, šta nije eksplicitno rečeno? Eksplicitno nije rečeno zbog čega se mi sada ponovo vraćamo svoj pogled ka Balkanu i malo se i brinemo, eto, imati ih zategnutosti, napetosti i tako dalje. Vidjeli smo, znamo o čemu je reč, i Makedonija i Kosovo i Bosna i tako dalje, pa i Albanija. I dolazimo do čega? Dolazimo da zapravo da to što se dešava sada, to ponovljeno interesovanje za Balkan je zapravo rezultat, refleks onoga što se dešava između dve velike sile, jer mi imamo jednu postkladnu ratovsku situaciju, kao novi hladni rat, između Sjedinjenih Američkih Država, Zapad je još uvek tu u jednoj situaciji lojalnosti, kada su reč o sankcijama Rusiji i tako dalje, to smo videli, i sa druge strane Rusije. Imamo jedan pravi energetski rat koji nije od juče i linija tog fronta prolazi preko Balkana i prolazi preko Srbije. Dakle, ono što sada ovde vidimo, to je da je ono što je najbitnije za Evropsku uniju, a Evropska unija određujući do sada, do izbora Trumpa, određivala svoju spoljnu politiku i politiku prema Balkanu, uvek gledajući u Vašington. Prvo okrene pogled u Vašington i onda iza jedno saopštenje ili zauzme jedan stav. I dakle, sada u ovoj situaciji mi vidimo da je to borba za uticaj. Mi imamo Srbiju faktički okruženu NATO članicama, I ono što je jako važno sada za Srbiju, i to je od samog početka. Dakle, to je sinonim evropske integracije. I tu ne treba imati nikakvih iluzija. Znači, sve je moguće. I ekonomski planovi, vrlo konstruktivni o zajedničkom tržištu, i svi drugi planovi, ali ono što je ključ svega, to je bezbednostno i vojno pitanje. Znači, ne dolazi u obzir da jedna zemlja kao Srbija ili bilo koja druga može da napreduje evropskim integracijama, a da pritom njeno pitanje bezbednostnog i vojnog opredeljenja, lojalnosti, ne mora to da bude eksplicitno članstvo u NATO, bude dvosmisleno. Ne može da bude dvosmisleno, i to će u svakom slučaju redovno biti stavljeno do znanja, jer to se tiče vitalnog interesa svih članica Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Jer kažem, opet ponavljam, tim pre što preko našeg geografski smo tako postavljeni, prolazi ta linija fronta pod navodnicama, a i bez navodnica, između Rusije i Zapada, ne samo u energetskom ratu, nego u jednoj konkurenciji političkog uticaja.
Nataša, hvala najljepše na ovom uključenju, i evo, puno pitanja se otvorilo sada i za naše goste. Dakle, o ovom pojačanom interesovanju, svi ste nešto istakli, pojačano interesovanje predstavnika velikih sila za ovaj region. Gospodine Milivojeviću, kako to tumačiti? O tom bezbednostnom aspektu premijer je razgovarao u samo dva dana i sa zamenikom pomoćnika američkog državnog sekretara, sa predstavnicima Bundestaga, i evo sinoć u Briselu sa Federico Mogherini.
Ne vidim ništa sporno u ovome što je govorila gospođa Jokić u njenoj analizi, to je sasvim tačno. Pa pokazuje se tu više stvari. Prvo, pokazuje se da Evropska unija nije odlučujući subjekt ovde. Mi smo videli iz razgovora Briana Hoyta i zamenika pomoćnika državnog sekretara, i u prethodnoj njegovoj poseti kad je bio glavni arbitar u makedonskoj drami, da je tako nazovem, ali ovom prilikom je bio vrlo jasan, i on je upravo i podvlačio ovu energetsku priču, dakle energetsku bezbednost kao jedan od elemenata o čemu je razgovarao sa premijerom, budućim predsjednikom Vučićem, dakle o jednoj temi koja je za zapadne interese izuzetno važna na ovim prostorima. I potvrđuje se teza da Južni tok svojevremeno nije slučajno zaustavljen, ali se sad pojavljuje taj Turski tok, pa ne znam, Severni tok broj 2 i cela ta priča. Prema tome, to je tema koja je važna. Zašto je važna? Važna je geostrateški i geopolitički, zato što su hrana i energija dve ključne stvari za uticaj, i ako hoćete, u jednom prostoru. Drugo, ima još dva elementa koja su izuzetno važna. Valja podsjetiti i ovom prilikom na liniju vatre, na svojevremenu izjavu Johna Kerrya, odnosno na njegovu konstataciju da postoji prostor koji nije pokriven euroatlantskim integracijama, odnosno, da kažem, atlantskim uticajem, i Zapadni Balkan je taj prostor. Sad je Crna Gora ušla, sledeća na redu treba da bude Makedonija, pa onda Kosovo i tako dalje, ali da podsjetimo, dakle, to je onaj prostor koji deli južno krilo NATO-a od centralne i severne Evrope, to su one države Gruzija i Jermenija, Moldavija i Zapadni Balkan, i sasvim je jasno da je interes da se taj prostor obuhvati. Jedna od tema koja je izuzetno važna. I ja tu i posmatram povratak Amerike na ovaj prostor, ulogu Briana Hoyta i ja, razgovore koje je vodio i poruke koje su iz tih razgovora proizašle. I druga dimenzija, bezbednosna, koja je izuzetno važna, ja bih rekao važnija za Evropsku uniju nego recimo za Sjedinjene Američke Države, to je Bliski istok, posledice izbjegličke krize, moguće nova eskalacija izbjegličke krize u nejasnim odnosima sa Turskom i ponašanje Turske sutra, i tu se ovaj naš prostor pojavljuje kao neka vrsta, da kažem, nove vojne krajine, dakle neka kao bezbednosna barijera ili faktor koji treba da amortizuje novu krizu ili sve negativne efekte te izbjegličke krize. Zašto ovo podlačim? Zbog toga što je upravo izbjeglička kriza pokazala sve slabosti u funkcionisanju Evropske unije, otvorila dileme njenog budućeg razvoja, stvorila uslove za Brexit i stvorila uslove za probleme koje Evropska unija ima u samoj sebi, nezavisno od krize eurozone, dakle u političkom i bezbednostnom smislu. I to su, kažem, teme, i to sve stoji. I naravno stoji ona treća stvar, što smo i mi ipak sada imamo na sceni u dobroj meri multipolarni svet, uticaj Rusije ovde je bitan, nije slučajno što ga Amerikanci ponavljaju u svakoj prilici, nije slučajno što ga je Brian Hoyt i podvukao i u kongresnom hearingu posle povratka sa ovog prostora i što ga je sada i na konferenciji za štampu sa premijerom Vučićem pominjao. Prema tome, to je činjenica, nadmetanje na sceni i sve je to praktično tema koja dovodi ponovo ovaj Zapadni Balkan u jednu specifičnu interesnu sferu i ja bih rekao i zbog čega imamo sav ovaj interes velikih, a onda ponavljam, Evropska unija pokušava da u tome nađe svoje mesto, da se tu ugradi i da se ponovo vrati na scenu kao faktor. Ovo stoji, ova ocena, da je ona u drugom planu i ja opet ponavljam ono što sam rekao i u prvoj intervenciji, da upravo ta spoljnopolitička služba sad pokušava nekako da tu nešto učini. Gospođa Mogherini se dosta muči, ona je pokušala da se nametne kao faktor u nekim razgovorima tamo vezano za Daleki istok i ovo, ali to nije prošlo, takođe nema u bliskoistočnoj krizi, tako da je to evo pokušaj da makar, da kako kažem, na svom terenu naprave neki poen i da proba Evropska unija u ovom procesu vraćanja sebi da i ovo i ova spoljna politika i ova moguća dinamika sutra postane jedan od faktor stabilizacije.
Nikola, istaknuto je da je upravo zbog pojačanih tenzija u regionu potreban pojačan angažman Evropske unije na ovom delu Balkana. Što je dobro za region, a samim tim i za Srbiju? Da Evropska unija pojača prisustvo u ovom delu Evrope ili ne?
Apsolutno. Kao što je rečeno, bezbednost i stabilnost možda jesu ključni prioriteti Evropske unije na Balkanu. Videli smo da ona reaguje isključivo kada su ti prioriteti ugroženi. Znači, pre svega, imali smo krize, znači još uvijek imamo u Makedoniji, u Albaniji, krizu na Kosovu koja je dovela do krize u dijalogu Beograda i Prištine. Evropska unija u principu reaguje tek onda kada te krize mogu da prerastu u nešto regionalnog karaktera, u jedan izazov bezbednosti i stabilnosti u regionu. U tom smislu poželjno je da angažman Evropske unije bude znatno veći kako bi se, da kažem, uticalo na te krize pre nego što one postanu daleko veće po obimu. Kao što je rečeno, u prethodnih nekoliko godina Evropska unija je suočena sa nizom kriza, da kažem, koja se tiču same Evropske unije. Imali smo krizu finansijsku, proekonomsku, kasnije evrokrizu, dužničku krizu, pre dve godine počela i migrantska kriza i kao rezultat svega toga došlo je do smanjenja prisustva Evropske unije na Balkanu, što su iskoristile neke druge, da kažem, eksterne sile poput Rusije i Turske, i to je ono što jako brine zemlje Evropske unije i SAD. I one, da kažem, stavljaju to kao svoj prioritet. Svakako je poželjno da njihov angažman bude daleko veći i da se mnogo više posveti pažnja situaciji u regionu i situaciji unutar država Zapadnog Balkana, a ne da se čeka da dođe do neke eskalacije kako bi se onda gasio požar kao što se sad radi sa ovim posetama zvaničnika SAD Evropske unije regionu.
Ali čiji uticaj je ovde veći u regionu? Da li je to američki i pored ove proklamovane naše evropske perspektive?
Apsolutno, Amerika ima veliki uticaj i veliku važnost za samu spoljnu politiku Evropske unije. Mislim da je to jedno veoma važno partnerstvo i u tom smislu su uticaj SAD i Evropske unije komplementarni. U ovom trenutku se može reći da je uticaj SAD veoma važan da se reše određene otvorena pitanja. Imali smo recimo Briana Hoyta koji je posetio, znači, Makedoniju i Albaniju. U obe zemlje je faktički njegovo prisustvo dovelo do neke vrste rešenja u političkim krizama. U Makedoniji je došlo do davanja mandata Zoranu Zaevu, stranke predsednika Ivanova. U Albaniji je došao dogovor među vlade i opozicije vezano za parlamentarne izbore u junu. Tako da možemo vrlo jasno videti da Amerika može biti značajan medijator i imati veliki uticaj na dešavanje u regionu.
Gospodin Milivović, pored toga što Evropska unija želi da ovde se kroz tu spoljnu politiku pokaže, da li je upravo Mogherinijev motiv bio možda jačanje uticaja drugih sila ovde da upravo organizuje ovaj sastanak? Koliko su ovi prethodni sastanci možda bili neka vrsta uzbune za Brisel?
Pa postavlja se pitanje koliko ona uopšte istupa u ime svih država članica Evropske unije, pogotovo ovih vodećih. Jer mi sada, posle američkih izbora i u prvoj promociji nove, da kažemo, nove stare američke politike, ali na način kako nju projektuje novi predsjednik, gospodin Trump, vidimo da prevagu preuzima bilateralizam u odnosu na multilateralizam. I sad, ako mi govorimo o uticajima na ovim prostorima, ruski uticaj je dakle bilateralni uticaj na neki način, on se tako i projektuje kroz ruske bilateralne odnose sa zemljama regiona ili Zapadnog Balkana, kako hoćete, pojedinačno, što bi u masi trebalo da bude ruski uticaj na Balkanu. Amerika je dala do znanja i američka nova stara politika, da tako kažem, konstatujući da nema velikih promjena u američkoj policiji na ovim prostorima, je sa Brianom Hoytom Iom demonstrirala jednu novu dinamiku u funkciji realizacije tih strateških ciljeva na ovim prostorima, ali opet kroz jedan bilateralni pristup. On je delovao mimo Evropske unije, da tako kažem, ali mnogo autoritarnije, mnogo direktnije, i u tom smislu i bio arbitar direktni i u Makedoniji i kod nekih stvari koje su sad u ovom regionu problematične.
Onda možemo da kažemo za njega zna se koga predstavlja, za razliku od Mogherinija.
Treće, da pomenemo nekoga koga nismo pomenuli, a koji ima uticaj, to je Nemačka. Juče nije bila tema, niko nije pominjao Berlinski proces. Mi 12. u Trstu imamo upravo temu Berlinski proces, dakle nastavak, četvrti sastanak iz Berlinskog procesa, a Nemački uticaj je izuzetno značajan. Opet, kao države koja nastupa u jednom bilateralnom smislu. Zbog toga ja otvaram pitanje koliko je gospođa Mogherini uopšte predstavljala konsenzualni pristup Evropske unije i koliko su recimo Nemačka, Francuska, pa ako hoćete Italija saglasne sa tim, imajući u vidu da Britanija već počinje u ovim prostorima da nastupa bilateralno, dakle kao sila koja ne deluje u okviru Evropske unije, ali koja nastoji već da da do znanja da će biti aktivan činilac na ovim prostorima. Dakle, taj bilateralizam koji polako stupa na scenu možda bude veoma zanimljiv i ja bar ono što mogu da kažem, koliko je bilo primetno i u nastupu i premijera Vučića, dosta se značaja daje bilateralnim odnosima, ako hoćete i zemalje u regionu, i na taj način pokušaju da se neke stvari saniraju na tom nivou. Prema tome, ne govori se ukupno o regionalnim odnosima, već se ide na tu bilateralu koja treba da obezbedi da se saniraju posljedice sa kojima smo sada suočeni. Pa su otuda, recimo, u prvom planu bili, i kad je reč o Hoytu Iju i kad je reč o Evropskoj uniji, odnos i na relaciji Beograd-Priština. Pa je onda recimo bila posebna tema Beograd-Sarajevo i tako dalje. Pa onda, ne znam, odnosi sa Podgoricom. Svako ponaosob, jer neko se slaže, neko ne. Tako da treba to imati u vidu i mislim da će ta dimenzija biti izuzetno važna, imajući u vidu da su ovde, i to je sad i moj odgovor na ovo vaše pitanje, da su ovde prisutni uticaj Rusije, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Turske. Dakle, zemalja koje ovdje imaju direktan uticaj, i sasvim je prirodno i razumljivo da će te zemlje nastojati da taj uticaj verifikuju direktno. Dakle, nije im potreban mehanizam Evropske unije. Nemačkoj to nije potreba, bez obzira što je vodeća zemlja Evropske unije, upravo zbog toga što je problem konsenzusa u Evropskoj uniji otvoren i na planu spoljne politike. I zato je, kažem, i dilema koga šta predstavlja gospođa Mogherini i o čemu se tu stvarno radi.
11:33, da čujemo reklame pa nastavljamo razgovor. Gosti u studiju su, podsjećamo, dr. Zoran Milivojević, diplomata, i Nikola Burazer, programski direktor Centra savremene politike.
Eko.
Veliki koncert Kikija Lesendrića i Pilota. Stadion Tašmajdan, 10. jun. Prodaja karata u sistemu Eventima.
EGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. Godine naše i ničije. U prodaju.
Novi CD Jovan Maljoković. Vremina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliću o nama. Vrelina, u izdanju PGP RTS. Točkovi, kilometre kradu, pusti me, u prodaj.
Veliki muzičko-scenski spektakl. Karl Orff, Carmina Burana. Dirigent Bojan Suđić. Simfonijski orkestar, hor, dečiji hor i hor Kolibri RTS-a. Orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti. Akademski hor Obiruć, Institut za umetničku igru. Solisti: Marija Mitić, sopran. Dejan Vrbančić, tenor. Ivan Tirion, bariton. Sava Centar, subota, 27. maj u 20 časova. Ne propustite.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Sati 35 minuta, slušate Talasanje Radio Beograda 1, pričamo o značaju i dometu sastanka koji je Federika Mogherini sinoć održala u Briselu sa premijerima Zapadno-Balkanske šestorke, a gosti u studiju su dr. Zoran Milivojević, diplomata, i Nikola Burazer, programski direktor Centra savremene politike. Malo prije smo pričali o tome da se svako sinoć osvrnuo od premijera na svoje probleme, i tako je naš premijer izrazio zabrinutost za sudbinu dijaloga Beograda i Prištine, istakao kako mogućnost da Ramuš Haradinaj postane deo prištinskih vlasti otvara mnoga pitanja i poteškoće za Srbiju. Nikola, može li Brisel da odblokira ovaj trenutno zamrznuti dijalog Beograda i Prištine?
Pa mislim da to nije baš verovatno. Ceo dijalog je u zastoju već duže vreme. U pitanju je manjak volje, znači, i u Beogradu i u Prištini da se nastavi dalje i da se pre svega implementira ono što je već dogovoreno. Mnogo toga je već dogovoreno, ali je mnogo teži korak implementirati sporazume kasnije. Znači, sudjelom to da javnosti, da kažem, i ovde, da kažem, u Beogradu i u Prištini su veoma loše informisane o celom procesu i on je vrlo nepopularan. Tako da biće veoma teško to implementirati. Pogotovo sada imamo krizu, tj. Imali smo duže vreme krizu na Kosovu političku, koja je rezultirala vanrednim izborima u junu, i nakon tih izbora će verovatno, kako stoje stvari, biti formirana vlada koja će činiti, da kažem, dve partije najveće koje su proizašle iz OVK, gde bi premijer bio upravo Ramuš Haradinaj. Mislim da to jeste veliki izazov za taj ceo proces. Međutim, ne treba biti tako siguran da to znači da se on neće nastaviti. Imali smo priliku da vidimo i na primjeru Srbije, da se oni koji su kritikovali dijalog zapravo pokazuju mnogo spremnijim da kasnije pregovaraju i idu mnogo dalje od njihovih prethodnika. Tako da je moguće da bi baš Ramuš Haradinaj mogao biti u stanju da taj proces nastavi i ubrza. Kažem, to je sve još uvijek ipak neizvesno. Izbori su tek, čini mi se, 11. juna, tako da vidjet ćemo šta će se dogoditi tamo, ali u svakom slučaju biće veoma veliki izazov nastaviti taj ceo proces, jer, kažem, najteži koraci su tek pred nama. Bilo je mnogo lakše poći same sporazume o određenim pitanjima koji su onako vrlo, vrlo nejasni sami po sebi, i pogotovo su nejasni predstavljeni javnostima, a mnogo biće teži korak da se to implementira u praksi, jer to onda više nema nejasnoća, to onda u pitanju je li dogovor koji će morati biti poštovan od strane svih.
Gospodine Milivojeviću, šta treba da se uradi da bi se sprovelo ono što je već dogovoreno?
Pa vidite, očigledno da onaj format dijaloga i onaj sadržaj i tempo koga smo imali do pre godinu dana u buduće neće ići. I taj zastoj koji je nastao, nastao je zbog toga što dve strane imaju različit pristup onome, čak i onome oko čega su postigle dogovor. I tu je ona famozna priča o zajednici srpskih opština koja čini polovinu, ako hoćete, briselskog sporazuma, ali koja nikako nije na dnevnom redu.
To je ono što
Prištinska strana sad insistira na promeni formata dijaloga. Moj utisak da prištinska strana ima više nego srpska strana podršku zapadnih faktora, što proizilazi iz same činjenice da su vodeće zapadne države priznale nezavisnost Kosova, i ne samo da su priznale, nego da je to i rezultat jednog geopolitičkog i geostrateškog pristupa koji datira iz 90. godina i čak i od vojne intervencije NATO-a. Prema tome, njihov je pristup da se može sanirati problem ovde ili da se može garantovati viši stepen bezbednosti i stabilnosti ukoliko se prihvati taj koncept. Dakle, ukoliko se prihvati nezavisnost Kosova. I to je naš problem. Ja potpuno razumem gospodina premijera Vučića kad kaže da ćemo u narednom periodu biti suočeni sa teškoćama.
I pominje pritiske.
Jeste. Ti pritisci postoje. I to nije sporno i to je potpuno jasno. Sama činjenica da se toleriše Prištini, da ne pristupi realizaciji onoga što je ključni deo Briselskog sporazuma, govori u prilog toga da postoji neka vrsta podrške Prištini i da postoji neka vrsta interesa da se to ipak zaogruši sa onim famoznim pravno obavezujućim sporazumom o kome već sad govore lideri Prištine na čelu sa Haradinajem i ostalima koje očekujemo u budućem sastavu izvršnih vlasti. Prema tome na toj liniji će biti veliki problem. Što se tiče samog dijaloga, ja mislim da ne zavisi ni od nas toliko ni od Prištine, pre svega kad je Priština u pitanju, već zavisi od velikih sila. Konkretno kad je Priština u pitanju, zavisi opet ne od Evropske unije, nego zavisi od Sjedinjenih Američkih Država i Nemačke. Dakle, ukoliko od te dve države na zapadu usledi jedan ozbiljniji pritisak, onda će se taj dijalog nastaviti, ali svako treba očekivati u novom nekom formatu.
A kakav bi taj format
bio? Pa imajući u vidu da će u tom narednom periodu na čelu Srbije biti gospodin Vučić, dakle treba očekivati da on bude ključan sagovornik na ovoj našoj strani. Tamo na prištinskoj strani takođe neku liku predsednika, a vlada će biti egzekutor, da tako kažem, koja god bude bila. To je jedna stvar. I druga, da će se ubrzavati priča oko normalizacije. Dakle, svi oni elementi koji su u funkciji normalizacije, a koji u krajnjoj konsekvenciji vode ka bilateralnim odnosima dva subjekta, šta god mi o tome mislili, u tom pravcu će se voditi dijalog i svi elementi koji tome doprinose, dakle i ona da kažem tri grane vlasti, dakle izvršna, sudska i zakonodavna, da se međusobno priznaju i da ti procesi krenu u nekom pravcu koji će garantovati stabilnost i bezbednost po viđenju zapadnih faktora koji su od najvećeg uticaja u celoj ovoj priči oko dijaloga i oko normalizacije.
Nikola, to onda znači da možemo za pregovaračkim stolom da vidimo i Ramuša Haradinaja?
Vrlo moguće. Pre jedno 6 godina bilo je takođe teško zamisliti Hašima Tačija, pa smo ga opet videli i vidjeli smo ga duže vreme. Tako da mislim da to nije nemoguće. Ne znam oko formata u kom bi mogla se odvijati dijalog, da li bi to možda bilo uz manji pristup Evropske unije nego što je sad bio slučaj, ili pak uz veći pristup Evropske unije, to nije sasvim jasno, ali definitivno dolazimo do jedne nove faze u cijelom procesu, gdje, kao što sam rekao ranije, potrebno implementirati sporazume i napraviti, tu bi se složio, korak ka dalje normalizaciji odnosa, što prevazilazi sam jeli sporazum iz Brisela. Znači, tu su u pitanju možda ne priznavanje Kosova od strane Srbije, ali u pitanju postizanje jedne pravne jasnoće, jednog sistema gdje bi Beograd priznavao pravni legitimitet institucija na Kosovu, gdje bi postojala jedna jasnoća oko nadležnosti i oko pravnog sistema, i u tom sistemu bi onda Srbi uživali autonomiju, znači kroz institucije Kosova, i mislim da je to ono što se upravo sada dešava. Međutim, taj proces stoji trenutno, on je pre svega zbog krize na Kosovu i nespremnosti vlade u Prištini da implementuje taj sporazum o zajednici srpskih opština, ali takođe i demarkaciji granice sa Crnom Gorom, što je mnogo, da kažem, benignije pitanje za vladu u Prištini, ali čak ni to nije bilo u stanju da izgura zbog prisutnosti opozicije. Tako da, do toga sam rekao ranije, vrlo je moguće će nakon promjene vlade doći do odblokiranja i da će nova vlada moći da progura neke stvari koje prethodno nije bila u stanju, upravo zbog opozicije, jeli, koja će možda kasnije biti deo vlade.
E sad da se još jednom vratimo na sam sastanak koji je sinoć održan. Njegov jedan od ciljeva je bio da se pokaže da je stabilnost Zapadnog Balkana i evropska perspektiva prioritet Evropske unije, jedna pomirujuća, ohrabrujuća retorika Brisela koja, po mišljenjima mnogih, ostaje više puta ponovljena fraza koja nije ispraćena nekim konkretnim koracima, konkretnim merama Unije. Gospodine Milivojeviću, da li onda možemo da kažemo da je Evropska unija iskreno zainteresovana za proširenje ili te priče koristi upravo kao vrlo moćno spoljnopolitičko oružje?
O, vidite, nema šta tu dalje, iskreno zainteresovano za proširenje. Postoji jedna obavezujuća činjenica, da je tako nazovem, a to je da komisija u ovom mandatu na čelu sa gospodinom Junckerom nema proširenje kao jednu od mera u svojoj politici u ovom petogodišnjem razdoblju. Dakle, mi moramo da sačekamo 2019. i da vidimo da li će neka naredna komisija da stavi proširenje kao jednu od mera u budućoj politici Evropske unije. Mi smo sad suočeni da toga nema. To je prva stvar. Drugo, unutrašnji problemi Evropske unije nju odvraćaju od proširenja. Izlazak Velike Britanije i sami problemi vezani za funkcionisanje, razlike koje postoje kod pojedinih članica, recimo između Višegradske grupe i centrale u Briselu i tako dalje, nepoštovanje ugovora koje se prvi put desilo, nepoštovanje recimo Dublinskog sporazuma oko azila, zatim restrikcije vezane za Šengenski sporazum i tako dalje. Mi vidimo da postoji jedna duboka institucionalna kriza i da postoji potreba da se Lisabonski sporazum ili dopuni, ili izmeni, ili revidira, ili šta god. Prema tome, sve to ograničava proces proširenja. Jer svaka nova država je nova priča za Evropsku uniju, ona donosi nešto svoje i morala bi da bude, da kažem, toliko kompatibilna da ne otvara problem ni u jednom vidu. Međutim, zapadno-balkanske države su već opterećene određenim problemima, prema tome insistiranje da se prvo one dovedu u red i nekako usaglase potpuno prirodno. E sad, u takvim okolnostima pitanje proširenja je, i ako hoćete, i de facto i de jure u drugom planu. Kako će to ići u buduće, mi to ne znamo. Ali prva pretpostavka je da Evropska unija sredi svoje unutrašnje stanje, jasno definiše svoju neku buduću strategiju i pravce razvoja te strategije, uključujući i proširenje. Drugo, mi nemamo ni jedan indikator gde bi osim verbalnog imali neki element, pa da kažemo jeste Evropska unija je zaista zainteresovana za proširenje. Mi evo već godinu dana pričamo istu priču. Evropska perspektiva, to se ponavlja, ono što kažu na svakom nekom značajnijem sastanku, ali treba preći sa reči na dela. Dakle, nema dela, nema projekata, nema programa, nema ničega što bi verifikovalo takav stav Evropske unije da se ona konkretno za to zalaže. Recimo da nekim političkim merama, mehanizmima podstakne zemlje članice, zemlje kandidata, da im pruži uslove da brže otvaraju poglavlja, da na poglavljima radi na jedan efikasan način, što bi poguralo proširenje. Da vam da do znanja, recimo, da mi ako sve odradimo u naredne dve godine ćemo mi sigurno biti članice. Toga nema. Mi čak nemamo ni ako hoćete pravnu garanciju, zato što ova komisija se time uopšte ne bavi i nema to u svom programu. Dakle, moj odgovor na vaše pitanje je, prvo, i dalje imamo verbalna zalaganja, zaklinjanje u evropsku perspektivu, ne znam, od Soluna u Solunsku agendu pa do dana današnjeg, ali nemamo nikakvih mera. Ono što imamo kao konkretne poteze, oni su kroz Berlinski proces, recimo infrastruktura, recimo Niš, Tirana, pruga ili tako dalje, ili ovo čemu pričam, ali to je kroz Berlinski proces, koji je proces sui generis, koji jeste u funkciji, ali nije u funkciji proširenja, nego u funkciji rešavanja pitanja regiona, saradnje u regionu i saniranja posljedica prošlosti u regionu i ekonomskog jačanja regiona da bi bio samoodrživ. Ali to opet nije garancija da će proširenje biti u krajnjoj konsekvenci. On je izuzetno važan, ali nije u funkciji konkretno proširenja, to nikad niko nije ni rekao. Već je jedan proces koji ima sasvim svoje ciljeve i koji je sasvim u redu, i zbog toga ja vidim da juče i nije bio tema, već će biti tema u Trstu i tu će biti tema konkretni projekti, dakle nešto sasvim drugo. Dakle, moramo čekati 2019. i videti šta će i kako će biti kad je reč o proširenju, ali ja prosto hoću da iskoristim priliku da kažem, nezavisno od toga, Srbija ima interese da se time bavi i da tu svoju evropsku perspektivu u smislu uređenja sopstvene države, prihvatanje i ugradnju standarda, normi i svega onoga što je validno, što njoj u ovom trenutku treba, na tome treba da ostane. Bilo ne bilo proširenja, ona ima interese da taj proces nastavi i da kažem, sve ono što nudi Evropska unija kao zaista nešto što je najbolji mogući model u ovom trenutku, treba da iskoristi, da prihvati, ugradi i primeni do kraja.
Nikola, do sada smo u toku pregovora o članstvu s Europskom unijom otvorili 8 poglavlja, zatvorili 2 privremeno od ukupno 35. Da li treba da budemo zadovoljni ovom dinamikom?
Pa zavisi kako se gleda. U principu mislim da taj proces je dosta sporiji, na primjer u Srbiji, nego kod zemalja koje su, da kažem, ranije vodile pregovore, ili ako poredimo sa Crnom Gorom koja je otvorila gotovo sva poglavlja i u tom smislu dosta prednjači. Ali s druge strane, bilo je tu dosta izazova i problema sa kojima se druge države nisu suočavale. Pre svega tu je poglavlje 35 i pitanje Kosova, znači koje je predstavljalo nešto posebno što nije do sad bilo viđeno u pregovorima ni jedne države o članstvu s Europskom unijom. Samo da se ono što je prethodno rečeno, mislim da je sam proces proširenja ili obećanje proširenja jedan važan instrument spoljne politike Europske unije i u tom smislu od nje se sigurno neće odustati. Ali jeste pitanje kada i da li će država Balkana zapravo zaista postati članice Europske unije u nekom trenutku i kada bi to uopšte moglo biti. To jeste veliko pitanje i ova komisija trenutno je pri samom stupanju na dužnost nekako obeshrabrila države regiona u tom smislu da neće biti ili proširenja tokom njenog mandata i da, čekamo svakako 2019. I novu komisiju, da li ćemo u nekom narodnom ciklusu moći da se moći da očekujemo to. Ali mislim da problemi dalje jesu najvećim delom na našoj strani, odnosno u samim državama koje definitivno dosta kaskaju sa reformama, dosta teško se cijel taj proces odvija u svim državama da Balkana, tako da veoma je neizvesno kada bi se to moglo dogoditi.
Koliko nas upravo to usporavanje u procesu integracija i koliko nam u stvari to daje prostora da se vraćamo u prošlost i dolazi onda do ovih povećanih tenzija?
Pa rekao bih da odsustvo Europske unije iz regiona koje se može vidjeti toku prethodnih par godina dovodi do povećanja tih tenzija. Nekako kao deca bez staratelja, države regiona počnu da otvaraju neke stare rane i svađe i onda nakon toga dolazi do reakcija iz Brisela ili iz Vašingtona kako bi se ti problemi sanirali. Mislim, to jesu stvarno veliki problemi, jer čak i ako bude proširenje u narodnom periodu, pitanje na koji će način samo proširenje sprečiti neke nove tenzije i neke nove probleme na relaciji Beograd-Zagreb, Beograd-Sarajevo i tako dalje. Tako da to jeste sve veoma obeshrabrujuće.
Gospodine Milivojeviću, šta su onda po vašem mišljenju dalji koraci, kako da doprinesemo bolje regionalnoj saradnji, što je bila i glavna tema sinoćnjeg sastanka?
Pa znate kako, prva stvar to je da svoje bilateralne odnose sa susedima rešavamo na jedan efikasniji način. Dakle, evo, kad je pitanju srpsko-hrvatski odnosi, da sva otvorena pitanja stavimo na dnevni red. Da pokrenemo, recimo, mehanizam ostvarivanja onog papira koga su svojevremeno potpisale gospođa Kolinda Grabar-Kitarević i gospodin Vučić, koga nijedna hrvatska vlada kasnije nije usvojila kao svoj program rada. Drugo, da ako ima otvorenih pitanja, da ih rešavamo na jedan efikasniji način sa ostalim susedima, sa Bosnom i Hercegovinom, počeo od graničnih pitanja, pa sva ona pitanja koja su zaostala iz nekog vremena. Treće, da politička elita uzme sebi u zadatak aktivan odnos prema otvorenim pitanjima i prema prošlosti. Dakle, da to ne bude spiritus movens u pristupu bilateralnim odnosima i u pristupu u rešavanju otvorenih pitanja sa susedima. Dalje, da afirmišemo sve ono što je pozitivno i što je do sad postignuto, recimo u odnosima sa Mađarskom, Rumunijom, Bugarskom, sa novom makedonskom vladom, da se krene u jedan proces takođe afirmacije onoga što u bilateralnim odnosima ranije bilo prisutno na ovaj ili onaj način. Ono što je izuzetno važno, to je konsenzus i odgovornost političkih elita da u sopstvenim zemljama rešavaju one stvari koje su na ovaj ili onaj način u funkciji bilateralnih odnosa i u funkciji mogućeg otvaranja pitanja koje opterećuju odnose dve zemlje. To su recimo manjinska pitanja, odnosi sa manjinama, rešavanje statusa manjina, imovinsko-pravna pitanja koja su na dnevnom redu, pitanje granica recimo, ona tamo gde su nerešene ili gde postoji problem da se ona rešavaju i tako dalje. Ugradnja standarda, normi, principa koji su važeći i koji relaksiraju političko stanje u unutrašnjim odnosima na bilo koji način. Dakle, sve to nešto što može da se uradi i što može da se stavi u funkciju budućih dobrih odnosa. I ono što je političko pitanje broj jedan za sve nas, to je ekonomija. To je održivi razvoj. I zašto ekonomija? Zato što ekonomija relaksira političke tenzije. Ako vama rastu ekonomski odnosi, ako se oni povoljno razvijaju i ako tu ima uspeha, onda se politički odnosi relaksiraju i na unutrašnjem ekonomsko-socijalnom planu, ali i u bilateralnim odnosima i u odnosima ukupno u regionu.
Treba reći da je naš... Onda je ostvariva ova ideja koja je sinoć pomenuta, formiranje jedinstvene ekonomske zone, jedinstveno tržište za Zapadni Balkan.
Pa vidite, vi ste mi uzeli reči iz usta. Da li ona kao ideja ostvariva, to je jedno pitanje. Što su svi nekako opterećeni nekim političkim sujetama, levo desno, da neko nešto ne predvodi. Ali ono što je definitivno tačno, to je da je ovaj region međuzavisan u ekonomskom smislu. To su komplementarna tržišta. Mi ne možemo biti konkurenti u Danskoj, ali možemo biti konkurenti u Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori, u Makedoniji. I jedni i drugi. I prosto tu mogućnost treba iskoristiti. Neće nama niko dati kao poklon nešto. Mi moramo stvoriti uslove, mi moramo obezbediti mi između sebe održivi razvoj. Tek onda mi možemo računati na ozbiljne investicije i na ozbiljne teme gde bismo mi bili u ekonomskom smislu prisutni i kao region, ali i kao pojedinačno, kao države i društva.
Upravo ovim važnim projektima razgovarat će se na tokom nastavka Berlinske konferencije. Više puta smo pomenuli Trst. Nikola, šta procenjujete da će biti u središtu pažnje ovogodišnje konferencije?
Pa budući da Italija poklanja veliku važnost ekonomiji i da je jedan od najvažnijih partnera ekonomskih zemalj Zapadnog Balkana, definitivno će biti više reči o ekonomiji, biće reči o malim i srednjim preduzećima. To su neke teme koje do sad nisu bile pokrivene i definitivno će biti naglasak generalno na ekonomiji i na connectivity, znači na povezivanju ekonomskom zemalja. To je jedan od, da kažem, najvažnijih elemenata čitavog procesa. Biće naravno reči o saradnji mladih i nekim drugim temama, ali mislim da je ekonomska dimenzija ovde najvažnija. Sad, mnogi prosto govore o tome da berlinski proces možda i nije u službi proširenja, nego da je on u službi, to jest da je umesto proširenja, da on služi kao neka vrsta zamene za proširenje. To ono što ostaje da se vidi, jeli, ove godine u Trstu, da li će biti nekih promena, budući da ranijih godina je taj proces polako gubio, da kažem, momentum. Vidjet ćemo da li će se to nastaviti ove godine ili će doći do neke vrste, da kažemo, osnaženja. Jedna od tema koju nismo pomenuli, a veoma važna po mom mišljenju, jeste pitanje na koji će način doći do proširenja u regionu. Do sad je princip koji je prevladavao bio regata, princip o kome svaka država pregovara za sebe i stupit će u Evropsku uniju onda kada se to steknu govoreći uslovi, nasuprot recimo ranijim proširenjima, pogotovo u 2004. godine kada je 10 zemalja ušlo u isto vreme u Evropsku uniju. Sad se mogu čuti glasovi da je sličan pristup potreban i kod zemalja Zapadnog Balkana, kako bi se upravo zaobišlo blokiranje jednih država od strane drugih, i da je u tom smislu to možda najbolja politika, ali to je li onda ne odgovara državama koje najviše prednjače u tom procesu, pre svega Crnoj Gori, ali i Srbiji, a možda više odgovara nekima koji daleko zaostaju na tom polju.
Evo, ako mi dozvoljavate, samo da kažem, kad je u pitanju proširenje i budućnost vezano za tu temu, treba imati u vidu da mi već imamo Evropsku uniju više brzina. I u tom kontekstu treba i to posmatrati i treba podsjetiti na onaj princip ili onaj mehanizam koji se zove strateško partnerstvo. Prema tome, i to je na dnevnom redu i tu treba gledati, ako hoćete, neku našu perspektivu u budućnosti.
Hvala najljepše. 11:58, stigli smo do kraja talasanja. Gosti su bili dr. Zoran Milivojević, diplomata, i Nikola Burazer, programski direktor Centra savremene politike. Ostanite uz naš program, očekuju vas podnevne vesti, vodostanje do 13 sati. Pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Tonska realizacija Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović i Nevena Kostadinović. Žele vam prijetan dan.